www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatında biz yaxın dəqiqələrdə, ümumiyyətlə bu saatı prezidentlər barədə danışacaq. Birinci yarısında keçmiş prezidentlərin statusu barədə qanun layihəsi mövcuddur bugünə qədər, amma qəbul olunmayıb. Qısaca desəm ki, eks-prezidentlərin statusu haqqında qanunda kimi də deyirlər bu məsələyə. Amma bir məsələ də var, siyasi partiya haqqında qanunu, mövcud qanunu dəyişmək ideyaları ortaya atılır. Bu haqqda hüquqşünas Fuad Dağayev ilə söhbəti ikinci yarısında danışacaq. Saatın ikinci hissəsi isə ümumiyyətlə söhbətimiz publisist Elçi Bəy haqqında kitablar müəllifi Ədalət Tarizadlı olacaq. Elçi Bəyən, Əbülfəz Elçi Bəyən 24 iyun tarixi doğum günüdür. Elçi Bəyçilik ideologiyası barədə kifayətdə çoxlu danışırlar vaxtı ilə. Hətta mətnində bir çoxları oxuya bilər mahiyyəti haqda, məğzi barədə, amma özü-özlüyündə nə deməkdir, hansı ideyanı daşıyır, Ədalət Tarizadlı söhb edəcək. Hazırda isə hüquqşünas Fuad Ağayev salamlayırıq. Fuad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Salamlayıram
sizi. Səhv etmirəm isə bir neçə il bundan əvvəl siz qanun layihəsini hazırladınız. Keçmiş prezidentlərin statusu, onların ailə üzvləri haqqında statusdan da söhbət gedir. Amma bugünə qədər qəbul olunmayıb. Nədir problem? Yəni, burada siyasi çağlar varmı, yoxsa sırf texniki məsələlərdir, razılığa gələ bilmirlər bəzi maddələrin, yoxsa nədir?
Mən hesab edirəm ki, bu hakim partiyanın keçmiş prezidentlərə münasibətindən, onları təmsil etdiyi, belə deyək, siyasi qüvvəyə münasibətindən irəli gəlir. Belə ki, Azərbaycanın hazırki maliyyə imkanları, maddi imkanları, büdcənin imkanları bu qanunun qəbul edilməsinə və həyata keçirilməsinə tam imkan verir. Tam imkan verir və qanunvericilik texnikası baxımından da bu layihənin hazırlanması elə bir problem də deyil. Mən 4 il bundan qabaq müvafiq layihəni hazırlanmışam və təklif də eləmişəm dəfələrlə. Hazırda söhbəti gedən layihəni mən görməmişəm, sözün düzü. Və onun nə dərəcədə Azərbaycan konstitusiyasına və hüquq sisteminə uyğunluğu haqqında mühakimə yürüdə bilmərəm. Amma istənilən halda bu o dərəcədə də çətin layihədir, yəni ki, qanunvericilik texnikası baxımından və hətta Milli Məclisin hazırki aparatı bu layihəni orta səviyyədə hazırlamağa qadirdir, hesab edirəm. Ona görə bu nəticəyə gəlirəm, belə güman edirəm ki, bu qanunun indiyənə qədər, yəni yeni konstitusiya 95-ci ildə qəbul olunmuşdur, 14 il ərzində qəbul edilməməsi səbəbləri sırf siyasi səciyyəlidir.
Mahiyyəti nədir? Yəni, bilirsinizmi, ölkə tarixində dövlətçilik ənlərinə uyğun olaraq bu ifadələrdən tez istifadə edilir, amma mən çox sadə soruşum. Nədir mahiyyəti? Bu qanun niyə görə olmalıdır? Prezident olub, gəlib, gedib. Amerikada sadəcə istənilən prezidentə vəzifəsindən gedəndən sonra da prezident deyirlər. Carter deyirlər, prezident Carter. Hərçənd ki, indi icra etmirdi bu vəzifələri. Orada müəyyən bir bu cür münasibət var. Bəs Azərbaycanda bunun labüdlüyü nədədir?
Bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir sıra məsələlər, o cümlədən keçmiş prezidentlərin sonraki maddi təminatı, təhlükəsizliyi, sosial təminatı və digər məsələlərlə bağlı müəyyən adətlər var, ənənələr var və Amerika Birləşmiş Ştatlarının konstitusiyasında yazılıb-yazılmamasından asılı olmayaraq onlar həyata keçirilir və siz tamamilə doğru buyurdunuz ki, sabiq prezidentlərə də onlarda cənab prezident deyə müraciət edirlər bir hörmət əlaməti olaraq və Azərbaycanda da belə deyək hüquqi dövlət yaradmaq yəni ki, iddiasında olan Azərbaycan Respublikasında da əlbəttə ki, belə bir ənənəyə ehtiyac çoxdan var. Bizdə əks bir ənənə mövcuddur. Yəni, yeni gələn belə deyək, rəhbərlik keçmiş rəhbərliyi bir qayda olaraq, yumşaq desək, tənqid edir və hal-hazırda onu deyə bilərik ki, keçmiş prezident Ayaz Mütəllibov artıq neçə illərdir ki, Azərbaycana gələ bilmir, nə də ki, pasportunu, ümumi vətəndaş pasportunu əldə edə bilmir. Hesab edirəm ki, bu hazır ki, Azərbaycan rəhbərliyində müsbət cəhətdən səciyyələndirmir. Bu kimi qanunverici yaxları bir sıra dövlətlərdə var. O cümlədən yəni Rusiya Federasiyasında var, başqa dövlətlərdə də var. Bu hakimiyyətin öz sələflərinə münasibətindən irəli gələn bir şeydir və əlbəttə ki, bu ləngimənin mən hansısa digər səbəblərini görmürəm.
Qadadan Mufad Ağayev, Föyüksünar studiyamızın qonağıdır. Biz hazır ki, dəqiqələrdə eks-prezidentləri və onların ailə üzvlərinin status haqqında qanun layihəsi ətrafında danışırıq. Bu söhbət nədənə ortaya çıxdı yenidən, mən bir xatırlama edim. Bugün Əbül Fəzil Elçibəyin doğum gündür, 24 iyun tarixi və Əbül Fəzil Elçibəy Azərbaycanın yeni müstəqillik tarixində eks-prezident kimi yadda qalıb. Ayaz Mütəllibov da eks-prezident olaraq qalmaqdadır. Heydər Əliyev də hazırda da Azərbaycan Respublikasının 4-cü prezidenti fəaliyyətdədir. Yəni, sayıcə belə sırayla geçsək, tarix nöqtü nəzərdən İlham Əliyev hazırda 4-cü prezidentdir və artıq 3 prezident tarixini yaşamış ölkədə müəyyən bir dövlətçilik ənənələrinə riayət edilmək üçün bu qanunun labirintliyi var. Fuad bəy də təxminən bu məsələləri qeyd etdi. Müəyyən ölkələrdə müəyyən bir ənənələr var. Azərbaycanda nədən ənənələr olmasın? Bu məsələ aydındır. Amma hərçənd 18 mart tarixində keçən referendumda sonra 108-ci maddədə konstitusiyada qeyd olunur ki, əvvəllər Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmiş şəxsin təminatı, qaydaları konstitusiya qanunu müəyyən edilir. Var mı konstitusiya bu cür qanun, hansısa ki, müəyyən edilir?
Bilirsiniz, o həmin siz söylədiyiniz o əlavə, yaxud dəyişiklik necə bunu bəyan edirlərsə, o təklif olunan, konstitusiya təklif olunan dəyişikliklərin mürtəcəh səciyyəli dəyişiklikləri bir örtbastır etmək məqsədi daşıyırdı. Və mən sizə deyim ki, o müddəanın olub-olmamasından asılı olmayaraq belə bir qanun qəbul edilməli idi, qəbul edilə bilərdi. Yəni, bunun üçün konstitusional baza vardı. Yəni, ümumilikdə prezident təsisatının Azərbaycanda olması, bu təsisatın konstitusiyaya nizamlanması yetərli idi ki, belə bir qanun, konstitusiya qanunu qəbul edilsin. Amma belə deyək də, indi keçmiş prezidentlər onların ailə üzvlərinə qayğı adından bir əlavə cümlə də saldılar konstitusiya. Bunun məqsədi yenə də mən təkrarlayıram. Digər mürtəcə normaların, o cümlədən konstitusiyanın 32-ci maddəsinə nəzərə tutulmuş normanın prezidenti eyni şəxsin dalbadal iki dəfədən artıq prezident seçilmə imkanının yaradılması nəzərdə tutan dəyişikliklərin həyata keçirilməsi idi. Əksəl məqsəd bu idi.
Gülnarı adlı dinləyicimiz Efir Əlçarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəsi ünvanına belə bir sual göndərir, Fuad bəy. Əgər eks-prezidentlər haqqında qanun yoxdursa, Heydər Əliyevlə bağlı bu əbədləşdirmə prosesi hansı qanun çərçivəsində aparılır?
Aydındır ki, hansı konkret bir qanun çərçivəsində yox, hansısa belə deyik, konkret qərarlar, konkret sərəncamlar, fərmanlar əsasında aparılır. Yəni, qanunvericiyə zid saymaq, zid onları hesab eləmək o qədər düzgün olmazdı. Ancaq, həmin o tədbirlər planı əlbəttə ki, mövcud olmayan qanuna söykənə bilməz.
Xod bəy, siyasi partiyalar haqqında qanun barədə danışaq. ziddiyyətli məqamlar var, aydın məsələdir. Partiyaların qeydiyyatı və s. Onları ofislərə təmin edilmə, amma müəyyən bir partiyalarına razıdırlar ki, ümumiyyətlə, son illər ərzində onları tutuqları ofislərdən çıxarırlar. Elə bugün də partiyada olmasa, qeyri-hökumət təşkilatı olsa, Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılı media mətbuata belə bir məlumat verdi ki, artıq onları da tutuqları yerdən yeri tərk etməyə xahiş ediblər. Yerin sahibi əndişə içindədir. Güman ki, ona təzyiqlər olur və s. Bu bir təfsir. Yenidən ortaya təkliflər çıxır ki, siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişiklik edilsinlər. Misal üçün, partiyaların, siyasi partiyaların qeydiyyat prosesində müəyyən bir kriteriyalar dərəcələri daha da yüksəlilsin. Partiyanın üzvlərinin sayı daha çox olsun, müəyyən bir bazası olsun və s. Nə dərəcə, indi bunun xarakteristika sizdən xahiş edərdim. Yəni, bu artıq Azərbaycan siyasi həyatı o səviyyəyə çatıbmı ki, müəyyən bir partiya üzvlərinin sayının artılması sualı ortaya çıxır, yoxsa yox? Çünki Rusiyada müəyyən bir müddət keçəndən sonra, hər müddət keçəndən sonra müəyyən artım olur ki, əgər partiya mövcud olmaq istəyirsə, onun filan 1000 qədər üzvü olmalıdır. Azərbaycanda da səhv etməmişsə 5000 üzv təklifi irəli sürülüb ki, olsun dəyişiklik kimi qəbul edilsin. Nə deyərsiniz bu barədə?
Bilirsiniz, bu qanun layihəsi, siyasi partiyalar haqqında qanun layihəsi yaxud həmin qanuna dəyişikliklər layihəsi bayaq barisində danışdığımız layihədən daha çox dərəcədə siyasi səciyyəlidir və daha çox dərəcədə hakim partiyanın mövqeyini ifadə edir. Əgər biz Azərbaycanın hazırki siyasi mənzərəsinə diqqət yetirsək, görərik ki, müxalifətdə olan siyasi partiyalar son dərəcə zəiflədilmiş bir vəziyyətdədir. Maliyyə baxımından, maddi baxımından, o cümlədən elektorat bazası baxımından, üz bazası baxımından, çünki müxalifətdə olan partiyaların üzlərinin əhəmiyyətli hissəsi Azərbaycandan kənardadır. Mən deyərdim ki, hərəkət verici hissəsi Azərbaycandan kənardadır. Vəziyyətlə barışmadığından, maddi imkansızlıq ucbatından onlar Azərbaycanı tərk etmiş olublar. Və sözsüz bu həmin o partiyaların üzvlərinin sayının azalmasına da gətirib çıxarmalı idi və çıxarmışdır. Və belə bir vəziyyətdə əlbəttə ki, tutaq ki, müxalifətdə bir 10-12 partiya olan yerdə partiya üzvlərinin sayını süni olaraq, yəni qanunvericilik qanunvericilik aktı vasitəsilə artıraraq sözsüz ki müxalifətdə daha bir şiddətli zərbə endirmək mümkündür. Yəni 1000 nəfərdən 5000 nəfərə partiyaların özlərinin minimum sayını qaldırsalar əlbəttə ki bu çox ciddi narazılığa səbəb olacaq. Çünki əgər qanunu yeriyə belə deyək hesab eləsələr ki, qanun yeri qüvvəsi var, bu düzgün olmayacaq. Çünki tutaq ki, Milli İstiqlal Partiyası ən birinci qeydə alınmış, dövlət qeydiyyatından alınmış partiyadır 92-ci ildən. Yeni tələbləri keçmiş partiyalara şamil eləmək, mən hesab edirəm ki, bu qəti şəkildə düz olmaz. Yəni, konstitusional baxımdan da düz olmaz. Çünki konstitusiya əsasən hüquqi və fiziki şəxslərin vəziyyətini pisləşdirən qanunun yeri qüvvəsi olmamalıdır. Digər tərəfdən ancaq biz yaxşı belədik hazır ki qanun yaradıcılıq orqanına, qanun verici orqana və həmin qanunları həyata keçirən orqanların davranış üslubuna və mən hesab edirəm ki, elə bir müddəa qəbul olunsa, sözsüz ki, bu müxalifətin ziyanına işləyəcək. Mən şübhə eləmirəm buna. Amma məsələnin digər tərəfi ki var, o siyasi partiyalara Türkiyədə olduğu ki, məsələn, maliyyə yardımıdır və s. məsələlər, bunlara ehtiyac çoxdan var idi. Hazırda ehtiyacı daha çoxdur. Çünki Azərbaycandakı maddi nemətlərin belə deyək qeyri-mütənasib şəkildə bölünməsi nəticəsində siyasi müxaliflər bayaq söylədiyim kimi daha acınacaqlı bir vəziyyətdədir. Buna ehtiyac var və əgər siyasi partiyalar haqqında qanuna hansısa dəyişikliklər yaxud yeni bir qanun layihəsi planlaşdırılıbsa, hesab edirəm ki, bu məsələdə marağı olan bütün peşəkarlar, bütün siyasi partiyalar, İstər müxalif siyasi partiyalar olsun, istərsə də hakim partiya yaxud hakimiyyətə yaxın partiyalar bu müzakirələrdə iştirak eləməlidir. Yoxsa əvvəllər olduğu kimi, yəni digər hallarda olduğu kimi yenə də bizim fakt qarşısında qoyulması, yəni müzakirə çıxarılıb birinci, ikinci oxunuşda qanun layihəsinin səs verməyə qoyulması və qəbul edilməsi, sonra da üçüncü oxunuşda artıq yekun vurulması, bu əlbəttə ki çox ciddi qüsurları getirib çıxaracaq.
Fuad bəy, qanun geriyə qüvvəsi olması barədə siz məqama toxundunuz. Burada məhz bu ifadə ətrafında son yeni təklif edilən dəyişikliklərdən biri qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanuna təkliflərdir. Və orada səhv etmirəmsə dəyişikliklər arasında bir maddə də var ki, mövcud olan qeyri-hökumət təşkilatlarına müəyyən bir vaxt verilir ki, yeni qanun vericilərə uyğun olaraq öz fəaliyyətlərini tənzimləsinlər. Bu özü özlüyündə qanunun geri qüvvəsinin olmasını ispatlamır mı, yoxsa nə?
Bilirsiniz, bir var gələcəyə gələcək yönlü müddalar, o cümlədən fəaliyyətin nizamlanmasına dair, tutaq ki, söhbət sahibkarlığı fəaliyyətdən gelirsə, hansısa fəaliyyətdə dair lisenziyanın verilməsi, lisenziya verilirsə, bu lisenziya tutaq ki, verilir sabahdan, büyüsü gündən, əvvəlki dövrlərə görə lisenziya tələb oluna bilməz, əgər qanunvericilikdə belə bir tələb yoxdursa. Hərçənd Azərbaycan təcrübəsi başqa hallarda, Azərbaycan təcrübəsinə əsaslanan başqa hallarda göstərmək olar. Ona görə, yəni o baxımdan ki, hansısa qeyri-hökumət təşkilatları yeni, onların qarşısına yeni tələblər qoyulur və bu yeni tələblərin həyata keçirilməsi üçün müəyyən müddət verilir. Özü-özlüyündə bu konstitusiya zidd deyil, lakin söhbət həmin o tələblərin öz xarakterindən gedməlidir. Yəni, həmin o tələblərin müzakirəsindən söhbət gedməlidir. O cümlədən müəyyən sayda regionda, müəyyən sayda rayonda təşkilatların yaradılması və s. bu kimi belə deyək, o fəaliyyəti əngəlləyə bilən o tələblər ki var, mən hesab edirəm ki, bu konstitusiya ziddir. Amma fəaliyyətlə bağlı digər tələblər, yəni bilavasitə təşkilatı struktura aid olmayan və bu qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyət xarakterini dəyişdirməyən digər tələblər ola bilər ki, onlar konstitusiyaya uyuşar olsun. Amma ancaq yenə də mən qeyd etmək istəyirəm, hər bir halı ayrı-ayrılıqda biz təhlil etməliyik. Yəni, ümumiləşdirilmiş qiymət vermək qeyri-hökumət təşkilatlarla bağlı biraz çətindir.
Amma mən firmizdə kifayət çoxlu hüquqşünası oldu bu barədə, onlar ümumiyyətlə qanun layihəsi qeyri-peşəkar adlandırdılar. Məhz bu cür məqamlara görə. Siz nə düşünürsünüz? Tanırsınız mı layihəni?
Bəli, bilirsiniz, mənim həmkarlarım çox yumşaq qiymətləndirirlər. Azərbaycan parlamentinin, ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının son illərdəki qanunvericilik fəaliyyətini qeyri-peşəkar hazırlanmış təkcə bu layihə deyil. Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müzakirəsinə çıxarılmış layihələrin mütləq əksəriyyəti qeyri-peşəkarlar tərəfindən hazırlanır əslində qalsa. Yəni, bilirsiniz, hüquqşünas olmaq o demək deyil ki, bu şəxsin qanunvericilik belə deyək, vərdişləri var, qanun yaratmaq vərdişləri var.
Ənləri.
Bu məhz vərdişləri. Qanunvericilik texnikasını bilmək və həmin vərdişlərdən istifadə etməyi bacarmaq lazımdır. Çox az sayda Azərbaycanda belə adamların adını çəkmək olar. 5-6 çox deyil. Və indi mən təxmini bilirəm bu layihələr necə hazırlanır Milli Məclis aparatında məsələn. Tapşırıq verilir hansısa şöbəyə bu layihə hazırlansın. Hansısa tutaq ki Rusiya Federasiyasının yaxud Latviyanın, Litvanın bir layihəsi ələ keçibsə, həmin layihə həm qanunu ələ keçibsə, o tərcümə olunur. Tərcümə ediləndə onun beli bir dəfə qırılır. Ondan sonra özünə məxsus, belə deyək, o tərcüməyi həyata keçirən və hazırlayan layihəni şəxslər hansısa əlavələr edirlər. Ondan sonra komitədə artıq müəyyən, belə deyək, özünə məxsus əlavələr, dəyişikliklər. Və nəhayət Milli Məclisdə birinci oxunuş zamanı, ikinci oxunuş zamanı o edilən dəyişikliklər. Ona görə mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, təkcə bilirsiniz, qeyri-hökumət təşkilatlarla bağlı layihədən söhbət getdiyinə görə, qeyri-hökumət təşkilatlarını təmsil edən hüquqşünaslar, mənim həmkarlarım belə deyək, əlbəttə ki, daha maraqlıdırlar həmin layihənin qüsurlarını görməkdə. Bu təəccüblü deyil. Təbidir. Amma mən vurğulamaq istəyirəm ki, həmin qanun layihəsində də olduqca çox sayda qüsurları var. Necə ki, ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının son 10-15 ildə qəbul edilmiş qanunlarında bu sayda qüsurlar çoxdur.
Fuad bəy, minnətdaram sizə buyurunuzə görə.
Çox sağ olun.
Fuad Ağayev, hüquqşünas studiyamızın qonağı idi. Birazdan biz prezident mövzusunu davam etdirəcək. Ex-prezident İlçi Bəyə barədə söz düşəcək. Dalğan dəyişmək.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər. Min yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunum vaidinin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varının da balası, kasıbın da balası, hamısının arxamadır.
Qabaqları açıq-açıqlar deyir bizə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlir Almanya'da bizim polisdə dəsəksik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dəyirsiniz. İşdən sonra proqramı davam edir və bu proqramın sonuncu yarım saatində biz Əbülfəz Elçibəyə barədə danışacaq. Daha doğrusu, onun adı ilə bağlı olan ideologiya ətrafında. Kifayət qədər çoxlu yazılar var internetdə. Misal üçün, bugün elə mən vərəqləyirdim Elçibəyçilik haqda, turançılıq barədə danışılır. Amma gəlin həmin məqamı bir neçə dəqiqədən sonra toxunaq. Çünki 24 iyun tarixi Əbülfəz Elçibəyin doğum günüdür. Və Elçibəy haqqında kitablar müəllifi Ədalət Tarizadəni biz dəvət etmişik studiyamıza. Ədalət bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, salam, xoş gəlmiş olun.
Elçibəyin çox pafoslu alınar və bəlkə də Sovet İttifaqından qalmış əninə kimi səslənər ki, Elçibəyin tarixi rolu, onun nə cür ictimai hadim olduğu barədə danışmaq kifayət qədər çoxlu olar. Amma bu istər-istəməz paralellər aparır da. Ulyanov haqqında da, Lenin haqqında da bu qədər danışırdılar vaxtilə. Stalin barədə də və digər şəxslər barədə. İndi də danışırlar yer gəlmişkən. Amma doğrudan İlçibəyin müəyyən bir inceliği mi deyim mi, Azərbaycan müstəqilliyi tarixində mi, xüsusiyyəti mi deyim mi, fərqləndirən cəhəti nədir? Yəni, indiki nəsil nə anlasın Elçi bəyli haqda?
Mən ümumiyyətlə başlamamışdan əvvəl bir şey deyim ki, bu günləri təkcə Elçi bəyin yox, Elçi bəyin ən yaxın sirdaşı, silahdaşı, dostu olan mərhum jurnalist, İctimai xadim Nəcəb bəy Nəcəbovun da ad günüdür. Onlar ikisi bir gündə anadan olublar və onu xatırlamaq və oxucular, dinləyicilərimizə xatırlatmaq mən özümə boş bilirəm. Elçi bəyin başqa siyasətçilərdən, başqa dövlətlərin dövlət xadimlərindən, başçılarından fərqi nədir? Mən ona toxunmaq istəmirəm. Amma Azərbaycan üçün dövlət başçısı olaraq, siyasi xadim olaraq onu deyə bilərəm ki, Elçi bəy səmimi dövlət başçısı idi. Elçi bəy xalqa yalan satmırdı. Yalan demirdi, xalqın gözünün içinə baxa-baxa, sən xoşbəxt yaşayırsan, yaxud yaşayacaqsan, nə düşünürdü, onu da danışırdı. Elçi bəy xalqı sevirdi, sona qədər sevirdi. Və bütün fəaliyyətini, bütün siyasətini və bütün ideologiyasını Azərbaycan xalqına sevgi üzərində qurmuşdu. Onun yeganə fərqi yalnız bu cəhətdən Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə bənzəyir o. Başqa onu kiməsə mən Azərbaycanda bənzədə bilmirəm.
Bu onun üçün eyni zamanda mənfi çarların artmasına səbəb olmadı mı ki? Həddən artıq çoxlu sevgi, həddən artıq səmimi siyasətçi
oldu. Olması. Əlbəttə oldu, əlbəttə oldu. Məsəl üçün, mənim onunla, yəqin siz də oxumusunuz, 6 müsahibəm bir kitabda nəşr olunubdu. O müsahibələrin birində mən soruşuram ki, rəhmətli bəydən, bəy, sən kələkiyə getdin və millət də səni qınadı. Sən bu millət bu addımı atanda düşünürdünmü ki bu cür fəsadlar olacaq? Deyir, əlbəttə qabaqçadan hər şeyi nəzərə almışdım. Bilirsiniz, amma bugün gəlin necə deyərlər, Elçi bəy haqq dünyasındadır, kim nə danışır öz işidir, amma gözümüzün qarşısında baş verən hadisələrə baxaq. İranda bugün millət bir-birini qırır, düzdür mü? Şəxsən sizin münasibətiniz və bizim dinləyicilərimizin münasibəti bu hadisəyə necədir? Hamı İranı qınıyır. Düzdür mü? Amma bu hadisəni Elçi bəy Azərbaycanda yaşamağa qoymadı.
Ki belə ziddiyyətlər, etirazlar olur.
Bəli. Yox, söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, əgər millətin içərisində qırğın düşsəydi, bu qırğın 1 il, 10 il, 50 il getmir, bəzən 100 illərlə gedir. Bu düşmənçilik davam eləyir. Və Elçi bəy o vuruşan cəbhənin bir tərəfindən çəkildi və bugün kimsə onu qınıyırsa, o onun öz işidir. Mən şəxsən bugün İranı qınıyıram buna görə, amma Elçi bəyi qınamıram. Və Elçi bəyin o millətə sevgisi hər halda özünü doğruldur. Mənim gözümdə doğruldur və milyonlarla insanın gözündə doğruldur. O insanların gözündə doğrultmur ki, o insanlar Elçi bəyin yaxşı işlərini də görmək istəmirlər.
Doğrudan mı bu səmimlik və qeydiniz həmin o qurbanlara getmək, qurban atmaq cəhdləri onunla çox pis belə deyək taley rəftarı oldu, yoxsa yox? Yəni Elçi bəy axı atmaya bilərdi bu addımı bir siyasətçi olaraq. Müəyyən bir məqsədə nail olmaq üçün deyilənə görə, yəni bax belə deyim var ki, cəsədlər üstündən də addımlamaq, bacarmaq lazımdır.
Bəli, Napoleon məsəl üçün sizin bayaq çəkdiyiniz adamların içərisində 100 minlərlə əskərinin məhv olmasına heç uf da eləmirdi. Yaxud elə Suvorovu da götürək, o birisini də, bu birisini də. O qədər insanlar var ki, insanların ölümü onun üçün heç nədir. Amma onlar hamısı, belə deyək ki, pragmatikləri idi, indiki terminlən desək. Onlar hakimiyyət o xalqa, əskərə, orduya özünün hakimiyyətini yaşatmaq üçün, yaxud inkişaf elətdirmək üçün siyasi vasitələrində bir oyuncaq kimi, vasitə kimi baxırdı. Amma Elçi bəy ümumiyyətlə hakimiyyətə vasitə kimi baxmırdı. o özünün ideologiyasını gerçekleştirmek mövzusu gibi bakırdı ve ona göre de Elçi Bey bir askerin de bir vatandaşının da ölümüne razı olabilmezdi ve o yol değildi. Elçi Bey onu hiç vakit seçebilmezdi.
İdeologi vardı. 2-3 dakikadan sonra danışaq. Ədalət Bey, bir məqama da toxunum. Əbülfəz Elçi Bey etiraf etmək, sizinlə misal üçün söhbətlərdə bacarırdım. Yəni, mən də etiraflar deyirəm ki, hansısa addımı atıb və bunu səhv kimi etiraf edir. Yəni, siyasi peşmançılıq nöqtə nəzərdən və çoxlu inandığı insanlar arasında satqınlar mövcudluğu barədə heyfsləndiyi aşkar edirdim.
Ümumiyyətlə, Elçi bəyin təbiətində yoxdur ki, kiməsə satqın desin. İstəyir öz ətrafında olsun, istəyir başqasının ətrafında və belə bir şeyin mümkünlüyünə mən inanmıram. O kiməsə satqın desin, amma ki, əlbəttə etiraflar olub və onun cəsarəti çatırdı. Bu işi biz düz eləmədik deməyə, indi biraz təvazökarlıqdan çox uzaq olsa da, hər halda bir gerçəklikdir, mənlə müsahibələrinin çoxunda çoxlu səmimi etiraflar var. Bir şey deyim, məsəl üçün Elçi bəy dövründə Azərbaycanın ordu günü oktyabrın 9-u idi və ilk paradın keçirildiyi gün 92-ci ildə keçirilmişdi, ona görə də ordu günü qeyd eləmişdilər. Ancaq Heydər Əliyev gəldi, bunu saldılar tamamilə yeni bir tarixə və Elçi bəy dedi ki, tamamilə doğrudur bu hərəkət. Çünki, deməli, Heydər Əliyev müsavat dövründə olunan bayramı təzədən bayram eləyib, biz o vaxtı bunu yanlış eləmişdik. Bunu eləməyə, bunu deməyə siyasi xadimdə cəsarət lazımdır. Mən məsəl üçün sonraki siyasi xadimlərin heç birində o etirafı görməmişəm. O səmimini görməmişəm, amma Elçi bəy bunu eləyirdi. Əlbəttə, eləmədiyimiz bir çox şeylər vardı ki, indi onların hamısını etiraf eləmək kütlə qarşısında mən də doğru saymaram, başqaları da doğru saymaz, çünki ondan sui-istifadə edənlər də olur. Amma öz aramızda da, amma kütləvi şəkildə də onun etiraf elədiyi əlbəttə yanlış adımlar haqqında fikirləri var. Çoxlu fikirlər var.
Dinləyicilər Xadadam yazıcı publisist Ədalət Tarixzadə studiyamızdadır və dinləyicilər bizə suallarını 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə göndərə bilərlər mobil telefonlarınızdan həm də efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Toğrul yazır. Elçi bəy hakimiyyəti niyə verdi Heydər Əliyevə? Bu millət o postu ona görə etibar etmişdi ki, kiməsə versin. Sizə elə gəlmir ki, bugünkü bəlamızı elə Elçi bəyə qoydu. Yəni, güman ki, başlanıcı nəzər tutur. Postu Heydər Əliyevə verməklə. Bunu doğruladı dinləyicimiz yazıb.
Yəqin ki, bu Toğrulun 30-dan yuxarı yaşı yoxdur. Mən çünki onun sualından hiss edirəm. Çox gəncdir. Və ümumiyyətlə Elçi bəy haqqında təsəvvürləri də azdır və bu Azərbaycan gəncliyinə xas olan suallardan biridir. Və hətta nəyə ki gəncdir, bəzən yaşlıların da içərisində bu cür suallar verirlər. Bilirsiniz, mən bu suala bənzər başqa suallara da dəfələrlə cavab verməyə məcbur olmuşam. Biz Azərbaycanı götürürük, Azərbaycan şəraitini götürürük və bu deməli şəraitə kənardan, yuxardan baxmırıq. Dünyada gedən proseslər prizmasından baxmırıq. Azərbaycan bugün də görürük ki, həddindən artıq kiçik bir dövlətdir və buna kənar qüvvələr olduqca güclü şəkildə təsir edirlər. Gözümüzün qabağında Rusiya kimi bir nəhəng girdi, suveren BMT-nin bayrağı olan Gürcüstanı tapdaladı və deyir ki, ərazisi də müstəqildir, mən bunu müstəqil dövlət kimi işğal elədiyim zonanı tanıyıram. Gözümüzün qarşısında baş verirmi? Azərbaycanla da baş verə bilərdi və artıq Elçi bəy dövründə yadımızda saxlayaq ki, Azərbaycan ordusu Stepanakertin 8 kilometrliyində idi və Amerika prezidentindən tutmuş başqa prezidentlərə kimi deyirdilər ki, məsələni sülh yolu ilə həll eləmək lazımdır. Amma Elçi bəy istəyirdi ki, Azərbaycan ordusunun əli ilə bu məsələni bir dəfəlik həll eləsin. Dünya bunu istəmirdi. Gəlin buna baxaq, bu prizmadan çıxış edək və Azərbaycan Beynəlxalq Neft Konsorsiumunda 30%-dən artıq öz payı var idi. Bəs Elçi bəy gedəndən sonra niyə satdı o 30%-i? Niyə başqalarına verdi? Söhbət neftin davası idi, söhbət Ermənistanın davası idi, söhbət Azərbaycanın müstəqilliyə tam nail olmaq istəməsi üstündə idi. Bunu nə Rusiya istəyirdi, bunu nə İran istəyirdi, nə Ermənistan istəyirdi, nə Amerika istəyirdi, nə də başqası istəyirdi. Və ona görə də, əlbəttə Elçi bəy devirəcəkdilər. Necə oldu ki, birdən-birə, deməli, 21-ci yüzyıl Türk əsri olacaq deyən iki siyasi xadim Turqut Özal Türkiyədə və Elçi bəy Azərbaycanda hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldılar. Biri həyatdan getdi Turqut Özal və ondan heç bir ay çəkmədi ki, Elçi bəy postdan getdi. Biz bundan baxmalıyıq, bu şəraitdən baxmalıyıq və Elçi bəyin getməsi labüd idi. Mən deyirəm ki, labüd idi. Niyə görə? Elçi bəy bunu hələ 92-ci ilin mart ayında demişdi. Parlamentdə deputatlara üzünü tutub demişdi ki, bəylər, indi prezident seçkisinə getmək olmaz. Siz 3 aydan sonra seçəcəyiniz prezidenti 1 ildən sonra devirəcəksiniz. Prezidentin fəaliyyət göstərməsi üçün institutlar lazımdır, demokratik institutlar lazımdır. Əgər o demokratik institutlar olmasa, ya prezidenti, belə deyirdi, xalq cəbhəsi kimi bir qurum gələcək və devirəcək, ya da həmin prezident öz hakimiyyətini qorumaqdan ötürü diktatora çevriləcəkdir. Peyğəmbərcəsində deyilmiş sözlər idi. Və doğrudan da 3 aydan sonra Elçi bəy seçildi. O institutlar olmadı, yenə yaranmadı. Elçi bəy istəyirdi ki, deməli, 3 hakimiyyət müstəqil hakimiyyət olsun. Qanunverici hakimiyyət, məhkəmə hakimiyyəti, icra hakimiyyəti. Bunları Elçi bəy yaratmağa çalışırdı. Bugün, baxın, Azərbaycanda nə məhkəmə hakimiyyəti var, nə də ki, qanunverici hakimiyyət var. Qanunverici nisbətən bəlkə də ola bilər, amma hər şey bir nəfərin əlindədir demək olar ki, və o nə istəsə eləyə bilir. Niyə? Çünki artıq diktatura sistemi yaranıbdır. Və Elçi bəy deyənlər hamısı oldu. Elçi bəy də devirdilər. Onu qoruyacaq heç bir institutda olmadı və bugün də vəziyyətimiz dünyada bəllidir, özümüzə də bəllidir. Və Elçi bəyin qalması, hakimiyyətdə qalması mümkün deyildi. Bunu mən tam cəsarətlə deyirəm. Amma Heydər Əliyev məsələsinə gəldikdə mən də düşünürəm ki, doğru addım idi. Niyə görə doğru addım idi? Ona görə ki, qanun gözlənilirdi ki, 100% Ayaz Mütəllibov gələcək. Qardaşım, Ayaz Mütəllibov bir günlük hakimiyyətə qayıdışı gözümüzün qabağındadır. Necə qışqırırdı, mən diktatura yaradacağım. Ayaz Mütəllibov gələn kimi onun arxası ilə, bəlkə də qabağı ilə Rus qoşunu gələcəkdi. Və Azərbaycan tamamilə olacaqdı Rusiyanın əsarətində. İndi həmin o sual verən gənc dinləyicimiz bir də soruşa bilər ki, indi də axı Rusiyanın güclü təsiri var. Amma indi o dövrdəki kimi deyil. Onda bizim müstəqilliyimiz, mən düşünürəm ki, tamamilə məhv olacaqdı. Və o addımı yenə təkrarlayıram ki, doğru sayıram mən.
Amma digər tərəfdən də belə təsir yana bilər ki, Əbülfəz Elçi bəy missiyasını yerinə yetirə bilmədi axıra qədər.
Mənə elə gəlir ki, Elçi bəy taleyin ona ayırdığı müddətdə öz missiyasını tamamilə yerinə yetirdi.
Leyla adlı dinləyicimiz yazır. Elçi bəy heykəl niyə qoyulmur sizcə? Niyə tələb etmirsiniz? Həm Məmməd Əmir Rəsulzadəyə, həm də Elçi bəyə mütləq heykəl qoyulmalıdır.
Bilirsiniz, sözü tələb etmək söz deməkdir. Sözü o vaxtı deyirlər ki, söz eşidilsin. Mən divara heç vaxt söz demirəm. Çünki divar mənim sözümü eşitmir. Daşa da sözümü demirəm. Çünki daş da mənim sözümü eşitmir. Və bugün mənim tələb eləməyim tamamilə absurd bir şeydir. Kimə deyəcəm? Bugün hansı heykəllər qoyulur gözümüzün qarşısında görülür. Və Elçi bəyə onun məzarının üstündə bir heykel qoyulub. Mən çox təəssüf edirəm ki, o heykel qoyulub. O heykələ mən baxa bilmirəm. Çünki orada Elçi bəy deyil. Tamamilə yad baxışlı bir insandı. Yad bir insandı. Və elə bir ki, insanları Elçi bəyin məzarından uzaqlaşdırmaq üçün onu ora qoyublar. Və Allah qismət eləsin, Allah mənə də görməyi nəsib eləsin Elçi bəyin əsl heykəlini. Elçi bəy sevən bir heykəl taraş düzətsin, hazırlasın və şəhərin mərkəzində qoyusun. Mən də sevinərəm. Amma Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə gələndə, məsəl üçün, indiki hakimiyyət mənə elə gəlir ki, çox cılız bir hərəkət edir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə bir yerdə, beş yerdə heykəl qoymaq bu hakimiyyətə xalqın sevgisini yaradar. Və ondan heç nə itirilmir. Heç nə itirilmir. Əksinə qazanardı. Və indi o prezident aparatında olan o siyasi müşavirlər ki var, məsləhət verənlər var, mənə elə gəlir ki, burnunun ucundan uzağı görməyən insanlardır. Onlar sağlam, əgər prezidenti istəsəydilər, hakimiyyəti istəsəydilər, deyərlər ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də bu xalqın oğludur və Bakı Dövlət Universitetinin qabağında daş qoyulub, 10 illərdir, 20 illərdir orada qalmamalıdır, Kukla Teatrının qabağındakı daşı götürüb yerinə fəvvara qoymaq doğru deyil. Nə olsun o Məhəmməd Əmin Rəsulzadə məyəm bu xalqın düşmənidir? Niyə onun bir yerdə, beş yerdə heykəli olmasın?
Hədə Qəbir Fəz Elçi bəy haqda söhbətə bayaq qeyd etdiniz ki, taliyin ona ayırdığı vaxt çərçivəsində o öz missiyasını başucalığı yerinə yetirdi. Amma burada bir ideologiya məsələsi var. İdeolojisi. Elçi bəyçilik deyirlər. Mən daha çox, misal üçün, o vaxtda necə yadımda qaldı? Turançılıq deyilirdi o vaxtda. Böyük Turan bir ideyası var idi ki, Türk dilində dövlətlər.
Elçi bəyçilik turançılıq deyil.
Nədir bu? Yəni, istənilən halda o vaxtki nəsi gənc nəsil, hansı ki bu azadlıq hərəkatında fəal iştirak edirdi, turançılıq ideyaları ilə gedirdilər irəli. Amma sonradan, müəyyən bir vaxt keçəndən sonra, daha çox elçi bəyçilik ideologiyası önə çıxdı, turançılıq biraz geri çəkildi. Nədir bu ideologiyalar? Mənə aydındır ki, dövlətçiliyin ideologiyası olmalıdır. Bu mütləqdir. Amma öz-özlüyündə nə idi və həmin o rəhbərli illərində elçi bəy çatdırırdı mı ideologiyasını təmin etsin?
Sizin bu sualınıza ən doğru, ən düzgün cavabı Arif Rəhimoğlu verərdi. O da indi İsveçdədir və onun elçibəyçilik ideologiyasından bağlı yazıları var, kitabları var. Mən ideoloq deyiləm. Mən faktoqrafam. Mən faktları, hadisələri qeyd eləyirəm və xalqın yaddaşında əbədi qalmasına çalışıram.
Hadisələr də mənim ideoloq üstündə başlayır.
Amma söhbət gəlir Elçi bəyin ideologiyasına. O nə idi? Çox təəssüf ki, Elçi bəy onu tam formalaşdıra bilmədi, amma ilkin tezislərini qoydu getdi. Deməli, dövlətləşmə, bütövləşmə, bu Elçi bəyin əsas şüarlarından idi. Milliləşmə. O, ən çox Azərbaycan xalqı üçün ən vacib milli ideologiya olaraq bütövləşməni götürürdü. Bütövləşmə. Azərbaycanın bütöv olmasını, Azərbaycan bütöv olandan sonra artıq burada demokratik qurumlarda işə düşəcək, ondan sonra millətin birliyi də və demokratikləşmə yerdə qalan bütün məsələlər. Buyurun.
Dinləyicilərdən biri yazır ki, elçibəyçilik nə olan şeydir? Çağdaş dünyada elçibəyçilik təfəkkürü hansı yeri tutmalıdır? Hansı addımları atmalıyıq?
Çox maraqlı sualdır. Çox maraqlı sualdır. Deməli, bugün elçibəyçilik davam edir. Elçibəyçiliyin, deməli, belə deyək, qızıl şüarı budur. Azərbaycanın bütövlüyü. Elçi bəy bütün həyatını həsr eləmişdi Azərbaycanın bütövlüyünə və çox təəssüf ki, onun həyatının yarımçıq qalması bu ideologiyanın Azərbaycanda da yarımçıq qalmasına səbəb oldu. Və o istəyirdi ki, Güney Azərbaycan və Quzey Azərbaycan birləşsin və millətin bütün milli mədəni sərvətləri dilidir, ədəbiyyatıdır, tarixidir, ideoloji, hamısı bir yerdə olsun. Bu, buna çalışırdı və çox təəssüf ki, bunu bizim Quzey Azərbaycandan, yəni Şimali Azərbaycandan daha çox Güney Azərbaycanda gənclər qəbul edirlər, yayırlar və o hərəkət üzrə də, onun elçibəyin göstərişləri üzrə də hərəkətlər edirlər.
Bu hərəkətlər indi bayağı qeyd etdiyim bu turançılığa aid deyilmi?
Əlbəttə, biz desək ki, elçibəy turançı deyil, o yanlış olar. Amma elçibəy ideologiyası bütövlükdə turançılıq deyil. Çünki elçibəy, deməli, Uyğuristanda, yəni Çində, Türk bayrağı dalğalananda sevinirdi və onların başçıları ilə əlaqə saxlayırdı. Orta Asiyada demokratiya çalışırdı və bütün dünyada elçibəy həmişə fəxrlə deyirdi ki, bugün dünyada 16 Türk bayrağı dalğalanmaqdadır. Və əlbəttə ki, bu özündə hardasa bir turançılığı əks elətdirir. Amma necə deyərlər, bir pragmatik siyasətçi olaraq elçibəy bütün siyasətini Azərbaycanın üzərində, Azərbaycanın bütövlüyü üzərində qururdu. Ona görə də, məsəl üçün, bunu 1918-20-ci illərin Ənvər Paşa turançılığı ilə, ondan sonra Əli bəy Hüseynzadə turançılığı ilə eyniləşdirmək olmaz. O dövrdə şərait tamam başqa idi, indi tamam başqadır. Və əlbəttə, elçibəy bu deyirdi ki, Qarabağın taleyi Təbrizdən keçir. Bu özünü hardasa bir turançılıq rüşeymi burada da var. Amma əsas məsələ nədir? Elçibəy deyirdi ki, nə qədər biz türklər bir yerdə olsaq, Azərbaycan-Türkiyə Konfederasiyası məsələsi irəli sürülürdü. Məsəl üçün deyirdi, Avropa Birliyi bir növ bir konfederasiyondur. Niyə bəs Azərbaycanla Türkiyə belə bir çıxış eləməsin? Və belə fikirlər, bunun özündə də hardasa bir turançılıq ideologiyası var. Amma bütövlükdə yenə təkrarlayıram ki, bu ötən əsrin əvvəllərindəki turançılıqla eyniləşdirmək olmaz.
Siz deyirsiniz ki, faktoloqsuz, daha doğrusu bu prizmadan həmin bu ideyalar utopik görünmürmü?
Qətiyyən. Qətiyyən görünmür. Niyə görə Avropa Birliyi utopik görünmür? Amma dünyada olan türk xalqları vahid əlifbada yazmaq istəyəndə bu utopik görünür. Niyə türk xalqlarının vahid ortaq proqram və dərslikləri hazırlanmaq istəyəndə bu utopik görünür? Hamısının başa düşəcəyi bir ədəbi dil yaratmaq istəyəndə bu utopik görünür. Söhbət demək deyil ki, bütün dövlətlər birləşəcək, vahid prezidenti olacaq, yaxud başqa bir qurumda birləşəcək. Söhbət bunların mədəni inteqrasiyasından gedir.
Hansı ki, indi artıq start verdilər, sevətmirəmsə.
Kağız üstündə çox şey var. Kağız üstündə çox şey var və ona da deyim ki, bugün mövcud olan bir çox şeylər, məhz Əbülfəz Elçibəyin Qaradəniz İşbirliyi Təşkilatı da, ondan sonra bir çox başqa təşkilatlar da məhz Elçibəyin təşəbbüsü ilə yaranmışdı.
Elçibəyin ideologiyasını əks etdirən həmin o üç söz bütövləşmə, millətləşmə, dövlətləşmə sözləridir. Onun düşüncə sistemini əks etdirən bir anlayışlardır. Nə dərəcədə hazırda sizin müşahidələriniz bu üç proses hansı dərəcədə özünü göstərir? Yəni, müşahidə edilir mi bu proseslər hazır ki, Azərbaycanda? Bütövləşmə, millətləşmə və dövlətləşmə.
Bilirsiniz, mən açığı bu suala cavab verməkdə çətinlik çəkirəm. Niyə çətinlik çəkirəm? Çünki mən bu saat bir növ özünü cəmiyyətdən təcrid eləmiş şəkildəyəm. Mən televiziya baxmıram, radio qulaq asmıram, demək olar ki, mətbuat oxumuram və nə baş verir bilmirəm.
Küsmüsünüz cəmiyyətdən?
Yox, cəmiyyətdən küsməmişəm, amma açığı deyim ki, cəmiyyətə boylananda artıq əsəbləşirəm. Və mənə elə gəlir ki, mən vacib işlərlə məşğulam. Vacib araşdırmalar aparıram və mənim görəcəyim işi ikinci bir adam görə bilməyəcək. Və mən də istəyirəm ki, məndən sonra bu xalqa nəsə qalsın. Mənim əsəbləşməyim məni o işləri görməyimə maneçilik eləyir. Ona görə istəyirəm ki, nə qədər ki hələ enerjim var, o işləri görüm. Ondan sonra vaxt qalsa fikirləşərəm o biri məsələlər haqqında. Mən açığı o siz deyən inkişafı görə bilmirəm. Bəlkə də gedir, mənim xəbərim yoxdur. Bəlkə də getmir, yenə xəbərim yoxdur. Ona görə bu sualıza cavab verməkdə çox çətinlik çəkirəm. Mən başlayayım.
Xayn, problem yoxdur. Bir vaxtımız elə yer gəlmişkən sona çatdı. Ədəli bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər buyurunuza görə.
Sağ olun.
Ədəli Tahirzadə studiyamızın qonağı idi. Ayazçı publisist, Əbülfəz HB haqqında kitablar müəllifi. Və mən qeyd edim ki, Əbülfəz HB barədə müəyyən bir yazını...
Üzr istəyirəm, mən yalnız kitabların müəllifi deyiləm. Mən onun mətbuat xidmətinin rəhbəri olmuşam.
Sadəcə bunu gizlədirdim sirkimi. Sonda deyəcəkdim, qabaqladınız məni. Oldu. Əbülfəz HB-nin prezidentliyi vaxtında mətbuat xidmətinin rəhbəri vəzifəsində çalışmış Ədəli Tahirzadə studiyamızın qonağı idi. Rəsmən belə təqdim edim. 24 iyun Elçibəyin Doğum Gündür adlı yazını Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Orada Əbülfəz Elçibəyin hətta cavanlıq fotoşəkilləri var. Çox maraqlı görünür. Misirdən qayıdandan sonra Əbülfəz Elçibəyin 1964-cü ildə çəkdiyi şəkilə baxanda indiki dəbə uyğun geyinənlər və saç düzümünü üzdə müəyyən bir saçların saqqalın olmasını saxlayanlar bəlkə də hesab apararlar. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub bu foto şəkillərlə tanış ola bilərsiz. Mən sizinlə xudahafizləşim. Sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu.az saytından Hotbird və Türksat peyklərindən eşidilərik. Salamat qalın.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən bu iş üçün özəlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Bizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra